Simona Moniová, Hra svalů. Čte Hana Švejnohová. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury, vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Věnováno všem nešťastníkům, kteří hloubku kaluže zkoumají tak, že do ní vstoupí. Arnošta jsem poprvé spatřila přesně před 2 lety, 11 měsíci, 3 týdny a 4 dny. Seděli jsme s Táňou na betonových dlaždičkách rozpálených červencovým sluncem a šlapky si máchaly v chladné, silně chlorované vodě bazénu. Ještě teď si přesně vybavuji tu dráždivou, štiplavou vůni, když někdo postříkal vodou zaprášené dlaždice sálající horkem. Bylo nám dobře. Upíjeli jsme z papírových kalíšků, steplalé pivo a skoro nevnímali monotónní vřískot dětí na jednom z největších brněnských koupališť. Mojí jedinou starostí tehdy bylo, zda jsem už dostatečně opálená do nových bavlněných šatů vanilkové barvy. A Táňa měla hlavu plnou podnikatelských plánů. Právě zřizovala vlastní kadeřnictví v suterénu panelového domu, kde jsme společně obývali pronajatý dvoupokojový byt. Život byl tenkrát nádherný. Čas nenápadně ukrajoval jeden bezstarostný den za druhým a svět nám ležel u nohou, jak už to v 23 bývá. Zaplavem si? Zeptala se Táňa a já ráda souhlasila. Pobyt na sluníčku mne unavoval. Byla jsem malátná a zpitomnělá 30-stupňovým vedrem. Líně a měkce jako kočka jsem se protáhla a s dobře hranou nenuceností odnesla pohárky od piva do koše. Pochopitelně, že jsem vypěla prsa, vtáhla břicho a pořádně narovnala ramena. Vzbuzovat zájem u mužů všech věkových kategorií, to bylo mojí nejnáruživější zálibou. S potěšením jsem zaznamenala, že malé představení zabralo. Muži se otáčeli, někteří obdivně zamručeli, jiní se jen mlsně usmívali. Moje, předpokládám, že vrozená touha předvádět se, mne vybičovala k bravurnímu skoku po hlavě do bazénu. Voda byla studená. Táňa na oprýskaných kovových schůdcích pištěla. Pomaličku, centimetr po centimetru se nořila do vody a sykala chladem. Náhle jí mohutná vlna šplouchla do obličeje, smáčela jí vlasy a řasenku rozpustila do 2 šedivých stružek. Pitomec, ulevila si Táňa směrem k mladíkovi, který újmu na jejím dokonalém zevnějšku způsobil. Nevím, jak se to mohlo stát a možná tomu ani nebudete věřit, ale už v tom okamžiku jsem věděla, že ten pitomec změní celý můj příští život. Čím mě Arnošt tak pobláznil? Teď zpětně si to už nedokáže dost dobře vybavit. Pamatuji si jen na tu omamně silnou touhu, která mě k němu od prvního momentu přitahovala. Měl bronzové, hladké tělo plné vzrušujících bochánků, pracně získaných v posilovně a čiré, modré oči. Byl tak krásný, že jsem slovní spojení hra svalů přestala považovat za klišé a bez rozmyslu ho povýšila na vyjádření životního stylu. Mylně jsme s Táňou usuzovali, že každý pohledný kulturista musí být i nemilosrdným buldozerem dívčích srdcí. Arnošt byl zdvořilý, nesmělý, ba takřka plachý. V jednom jsme se ale nespletli. Získat ho skutečně nebylo jednoduché. Celé léto jsme se s Arnoštem potkávali na plovárně, ručníky mívali vedle sebe a párkrát zašli i na zmrzlinu. Ale to bylo všechno. Začínala jsem se obávat, že je buď to homosexuál, nebo zcela slabomyslný. Teď lituji, že tomu tak nebylo. Táňa mě usměrňovala. Tvrdila, že Arnošt je jen nezajímavý a nudný egocentrik v exkluzivním balení. Nevěřila jsem a zlákala ji ke konspiračnímu tažení, jehož cílem byl pochopitelně právě on. A povedlo se. Pokud si dobře vzpomínám, stalo se to poslední srpnový víkend. Tánin bývalý přítel se nechal přemluvit k téměř kaskadérskému kousku a pregnantně sehrál obtěžujícího opilce přímo před Arnoštovými zraky. Obětí jsem samozřejmě byla já. 3 dny jsem trénovala ten správně vyděšený jekot. Pak už to šlo samo. Arnošt mne zachránil a já mu vrchovatě dopřála pocitu vlastní důležitosti. Předstírala jsem, že je mým chrabrým hrdinou a že i nadále zoufale potřebuji jeho ochranu. A řeknu vám, poskytl mi ji nápadně rád. Snažila jsem se co nejdříve zapomenout, že moje životní láska začala podvodem, naštíplou čelistí tání na přítele a, odpusťte ten patos, zlomeným srdcem mého tehdejšího chlapce Mariana. Tuším, že už nikdy z mé mysli nezmizí třpit slzí za skly Marianových brýlí. Klekl do prachu na chodníku, zalikal se ponížením a trapnost situace vygradoval špatně načasovanou nabídkou k sňatku. Jeho bezmocné vzliky mne nekonečně dlouho provázely v děsivých snech o zženštilosti mužského pokolení. No, popravdě řečeno, Mariana jsem pustila z hlavy hned, jak jsem se ho zbavila, ale na to, že při rozchodu brečel, se vážně zapomenout nedá. Sebekriticky přiznávám, že jsem se zachovala jako hydra, avšak polehčující okolností by snad mohla být ona somnambulní nepříčetnost, ve které jsem se díky Arnoštovi nacházela. Nebo ne? Nespěchej nikam, zůstaň kde jsi a opatruj svou tužbu, napsal Ivan Verniš a já s ním kdysi bez výhrad souhlasila. S Arnoštem jsem všechno chtěla hned. Zamluvila jsem pokoj v malém hotelu na Vysočině, uděláme si pěkný víkend. Navrhla jsem po sotva měsíční ryze platonické známosti. Právě ona platoničnost našeho vztahu mě skličovala. V práci jsem se nedokázala soustředit a doma mě nic nebavilo. Moje myšlenky ovládaly obrazy dvou nahých těl zmítajících se pod přikrývkou. Ve svých představách jsem v tomto směru naprosto nepodloženě přisuzovala Arnoštovi nadpřirozené schopnosti. O, jak často byly mé domněnky o něm liché. V pátek odpoledne musel Arnošt bohužel ještě do posilovny. Odjezd byl tedy odložen na sobotní ráno. Nespala jsem prakticky celou noc. Nedočkavost byla účinnější metodou zažehnání spánku než pověstné podpírání očních víček zápalkami. Počasí nám přálo. Ubytovali jsme se v útulném pokoji s výhledem do zahrady, kterou nastupující podzim vybarvil teplými odstíny červené, žluté a hnědé. Dvě malé děti se tam honily a zasypávaly svá zavalitá tělíčka hromadami spadaného listí. Pohled na ně mě rozněžnil. Máš rád děti? Otázala jsem se. Čí děti? Myslím, děti obecně. Ani nevím, moc často s nimi do styku nepřijdu, odvětil. Všiml si snad tehdy mého zklamání a proto odpověď doplnil? Nebo to myslel upřímně? Ať už to bylo jakkoliv, pamatuji se, že dodal. Až jednou budu mít syna, naučím ho spoustu věcí. Budeme společně dělat všechno, na co můj otec nikdy neměl čas. Jeho obětí mě potěšilo. Pochopila jsem to jako důkaz, že se mnou počítá. Že ten syn, o kterém mluvil, bude náš syn. Byla jsem tak dojatá, že jsem bez váhání přistoupila na Arnoštův návrh, abychom si šli zaběhat. Osobně bych sice upřednostnila jiný druh tělesné aktivity, ale doufala jsem, že i na to přijde řada. No, konečně, měli jsme před sebou celou sobotu a neděli. Arnošt byl ve skvělé kondici. Myslela jsem si, že na tom nejsem s fyzičkou nejhůř, ale brzy mě uvedl do reality. Po 3 kilometrech divokého běhu, který nazýval mírným klusem, mne píchalo v boku, zalehalo v uších a končetiny se mi chvěly jako v zimnici. Vzdala jsem to. Řekl, že se ještě maličko protáhne a přijde za mnou na pokoj. Protažení mu zabralo slabé 2 hodinky. Je ti něco? Otázal se, když se celý rozjařený vrátil. Ne, co by mě mělo být? Nechápala jsem. No, že ležíš v posteli. Četla jsem si, zaklapla jsem knihu a položila ji na noční stolek. Nechceš se přidat? Zeptala jsem se, co možná nejsvůdněji a udělala mu vedle sebe dost místa.
Já moc nečtu,
uzemnil mne prostoduchou odpovědí. A to prý má vysokou školu. Však nemusíme číst. Trpělivě jsem se mu nabízela a doufala, že se nezeptá, co tedy budeme dělat. Usmál se. Chovám se jako blbec, že? Nebylo co vyvracet. Sedl si na kraj postele. byl nasáklý potem, který jsem nevnímala jako pach, nýbrž vůni. Tak tohle to je láska, říkala jsem si v duchu. Vlastně jsem ještě s žádnou holkou nechodil, přiznal a hladil mě po vlasech. Ne, že bych nikdy žádnou neměl, ale moc jich nebylo. Vždycky mě více zajímal sport. Jeho akcie nebezpečně stouply. Tak co? Jaký je? Ptala se mě v pondělí Táňa. Moc hodnej, milej, ohleduplnej, galantní, vyjmenovávala jsem Arnoštovi klady a kdyby mě nepřerušila, pokračovala bych v tom možná ještě teď. Na to se neptám, myslím v posteli. Netuším, jestli jsem si to tehdy nechtěla přiznat, nebo jsem přes růžové brýle nepostřehla, že Arnošta od samého počátku daleko víc vzrušuje 100-kilová činka či rotopet než já. V každém případě je teď už pozdě pátrat po příčině mého totálního zblbnutí. Vycházejme tedy z toho, že jsem si Bůh ví proč dokázala pěkně dlouho namlouvat, jak mi 3minutové milování jednou týdně plně vyhovuje. Ty tajnustkářko, okamžitě vysyp, jaký je v posteli, dorážela se smíchem Táňa. Něžnej a neskušenej, sáhla jsem po eufemismu pro výraz dřevo, ale myslím, že jsem Arnošta nešetřila záměrně, protože jsem tehdy všechno viděla jinak. Co se to s vámi děje, Dario? Povzdechl si můj nadřízený náměstek poměrně velkého průmyslového podniku. Byl to neškodný, vlídný šedesátník s impozantními šedinami. Měla jsem ho ráda a cenila si ho, že nenaplnil podstatu trapných vtípků o sekretářce a jejím šéfovi tím, že by mi šahal na zadek nebo při poradách civěl do výstřihu. Pracovala jsem u něho téměř 5 let a po celou tu dobu mě otcovsky rozmazloval. Tu a tam mi donesl čokoládu, zákusek nebo první sněženky a pokud jsem nebyla ve své kůži, starostlivě mne obhlížel. V poslední době tak činil prakticky nepřetržitě. Co by se mělo dít, opáčila jsem, aniž bych si byla vědoma, že mistrně imituji vesnického debila. Já jenže už dobrou půlhodinku bušíte do psacího stroje a přitom tam nemáte ve válci papír. I tohle to je láska. Začala jsem chodit do posilovny. Měla jsem proto 2 velmi dobré důvody. Za prvé jsem nechtěla svému miláčkovi dělat ostudu měkkým rosolovitým tělem a za druhé jsem nehodlala zemřít vyčerpáním, pokud bychom si ještě někdy, nedej bože, šli spolu zaběhat. Jestli ovšem ve vás předchozí věta vzbudila dojem, že jsem do té doby byla 23letý pecivál, nečinně trpící, počínající obezitou, to jste na omylu. V žádném případě si prosím moje hýždě nepředstavujte jako sulc na talíři. Příroda mne totiž obdařila dlouhými štíhlými stehny a pevným pozadím, za které jsem se rozhodně nemusela stydět. Ale připustme si, že vždy je co zlepšovat. Když jsem se z posilovny znaveně šourala domů, mívala jsem často velice intenzivní pocit, že mne někdo sleduje. Zhruba po 3 týdnech se pocit změnil v jistotu. Vlekla jsem se parkem a předstírala, že něco hledám v tašce. Naprosto zřetelně jsem zaslechla kroky. Zprudka jsem se otočila. Marianne, nestihl se ukrýt do bezpečného stínu, stál přímo pod pouliční lampou a zmateně přešlapoval. Ahoj, pozdravil tiše. Jak dlouho mě už takhle špehuješ? Daruško, zakvílel. Já tě přece nešpehuju, mám o tebe jenom starost. Zbytečnou, usadila jsem tokajícího kantora břitce. V tom okamžiku jsem nechápala, jak jsem s ním mohla cokoliv mít. Nepotkat Arnošta, možná bych si ho dokonce i vzala. Úzká ramínka, brejličky na nose a plat 7000 hrubého. Brr. Jak to, že jsem tehdy neviděla pravé Marianovy hodnoty? To, že je charakterní, nesobecký a na základní škole učí ne proto, že by byl neschopný, ale zcela prozaicky proto, že miluje děti. Dario, s tím vylízaným svalovcem to přece nemůžeš myslet vážně. Snažil se mě hodný chlapec Marian chytit za ruku a vrátit zpět na cestu rozumu a ducha přítomnosti. Vytrhla jsem se mu skoro štítivě. Tak abys věděl, ten vylízaný svalovec má doktorát, na který ty ses doteď nezmoh, štěkla jsem hystericky. Nedovolím, aby se kdejakej ubožák otíral o Arnošta. Dario, vzpamatuj se, vyzýval mě melodramaticky. Veškerá snaha byla marná. Čím víc se mi snažil otevřít oči, tím víc jsem ho nenáviděla. Znáte ten vtip? Těmito brýlemi už vidíte lépe, ptá se lékař pacienta. O hodně lépe, paní doktorko. Prostě jsem v bezbřehé naivitě věřila, že Arnošt byl dar osudu. Milovala jsem ho jako krásný obraz, víc mě nezajímalo. Nijak zvlášť přitažlivý Marian s ním nemohl soupeřit. Arnoštův dětský pokoj. V rohu místnosti horské kolo, pod posteli činky, na polici plakáty slavných kulturistů a do pasu obnažených filmových hvězd, mužských filmových hvězd, aby bylo jasno. Poněkud infantilní, že? Jo, málem bych zapomněla na sympatického drsňáka s lišáckým úsměvem Bruce Willise. Jehož portrét v životní velikosti visel na skleněné výplni dveří. Pěkný chlap, připouštím, ale proč na nás musel papírovýma očima zírat i během kratinké a vzácné soulože? Znovu se do té místnosti ve vzpomínkách vracím. Zapínám si knoflíčky Helenky a prohlížím skleněnou vitrínu. Hrst mušliček, několik knih o kulturistice, zaprášená maturitní stužka a v neposlední řadě fotografie obtloustlého dítka s tváříčkami jako sisel v náručí pěkné, usměvavé ženy. Vybledlý rodinný snímek mne zaujal nejvíc. Tvoje maminka? Zeptala jsem se. A kde je teď?
Jezdí o víkendech za nějakým chlápkem do Znojma. Otec se zemřel předloni, ale ona bez mužského dlouho nevydrží.
Promiň, nevěděla jsem, že ti zemřel táta.
To nic, byl nevlastní. S tím pravým se máma rozvedla, když mi bylo 7. Řekl, jako by se ho to netýkalo.
Nepříliš moudře jsem usoudila, že Arnošt patří k těm obdivuhodným mužům s citlivou duší a drsnou slupkou. Ani ve snu by mě tenkrát nenapadlo, že nedává najevo žádné city prostě proto, že k nikomu, výjima sebe pochopitelně, žádné nechová. Ale ano, samozřejmě, že mu maličko křivdím.
Lukáš se trhnul své drahé polovičce a zve nás na víkend na kamarádovu chatu, tak řekni tomu svýmu Rambovi a uděláme si pěkný víkend, informovala mě ve středu Táňa. Zatrnulo mi. Styděla jsem se snad za svoji nejlepší přítelkyni a jejího ženáče? Teď už vím, že ano. Tehdy bych to nepřiznala ani na mučidlech. Táňa pro mě byla víc než sestra. Ne, že bych nějakou sestru měla, ale říká se to tak, když člověk chce vyjádřit hloubku přátelství, ne?
Nevím, jestli se Arnoštovi bude chtít, kroutila jsem se. Táňa na mě vykulila oči. A co ženská taktika? Chodíte spolu 4 měsíce a ještě ti nezobe z ruky?
Ten, kdo zobe z ruky, jsem v tomhle případě spíš já.
Na Arnošta žádný taktiky zrovna moc neplatí. Ale neříkej, že by se nenašel způsob, jak ho ochočit, smála se. Udělej to, jak chceš, ale v sobotu vás čekáme k obědu. Upečeme kuře na rožni, Lukin ho umí fantasticky.
Já ti vážně nemůžu nic slíbit, zaprotestovala jsem.
Nebo víš co? Uděláme ty kuřata radši 2, aby Rambo nestrádal hlady.
Dario, slib mi, že to je naposledy, co si rozhodovala o mém volném čase, aniž by ses se mnou domluvila. Důrazně mě žádal Arnošt, když jsem mu vylíčila víkendový program. Jistě, že brblal, nic jiného jsem ani nečekala, naopak. Překvapilo mě, že svolil tak snadno. Jsi zlatíčko, pochválila jsem ho jako hodného synáčka, který spapal celý oběd, včetně nenáviděné zeleniny. Usmál se. V tomhle byl stejný jako zbytek mužského pokolení. Pro chválu a lichotky neměl obrané látky. Přes noc napadla vysoká vrstva sněhu. Vidina romanticky bílých Vánoc byla lákavá, aspoň pro mě tedy ano. Skoro jsem se modlila, aby sníh vydržel. Promiňte mi malé odbočení. Taky vás první sníh tak dojímá? Já rok co rok hledím v úžasu na bílou, stichlou krajinu a připadá mi jako zázrak, že obyčejná louka s několika smrčky náhle vypadá svátečně jako pana nevěsta. Arnošt však viděl bílé nadělení z jiného úhlu.
To bude cesta, povzdechl si a připnul na zahrádku vozu svoje běžky.
Není to daleko a jestli chceš, můžu řídit, navrhla jsem.
Ne, já pojedu, prohlásil nekompromisně a rozhlížel se kolem.
Po chvíli se nevěřícně otázal. Nikde nevidím tvoje běžky, ty si je snad nebereš?
Myslela jsem, že jedeme lenošit.